Farafina gun kan senantolantan kunda, AS Heraldi Bamako bɛ bisimila Cameroun Coton Sport de Garoua fɛ Ligue des Clubs Champions Tour Préliminaire ɲɔgɔndanw tako fɔlɔ tagali la min bɛ saison 2023-2024 kofɔ san wɛrɛ saison ko don. Min ye Coupe de la Confédération Tour Préliminaire ɲɔgɔndanw tagali ye, Liberia Watanga ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Tirage au sort kɛra kunu tarata, juillet kalo 2023 san 2023, Kafou Diabala la Caer, Égypte jamana kan. AS Heraldi Bamako ni Coton Sport de Garoua ka bɔ Cameroun olu klɔbu fila min mana see sɔrɔ ɲɔgɔnda tagali ni kɔsegini na o ni Mauritani FC Nouadhibou ni Tripoli Ali Seba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ turu filanan na. Min ye Stade Malien de Bamako ye ale ni Liberia Watanga Seba tagali ni kɔsegini na o ni Sudan Hei El Arabu ni Aigle Noir du Burundi Seba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ turu filanan na. Senantolantan ɲɔgɔnda nunu ligi fara kafu kan tagaliw bɛ tan ka daminɛ utikalo nata tile 18-19 fo ka taa se a tile 20 ma san 2023 in na. Kɔsegini ɲɔgɔndanw utikalo nata tile 25-26 turu preliminɛri tako filanan ɲɔgɔndanw ko kun kan tagaliw sɛptanbre kalo nata tile 15-16 kɔsegini ɲɔgɔndanw sɛptanbre kalo nata tile 29 tile 30 ɔktɔbre kalo nata tile fɔlɔ. Min ye fase de groupuw ye o ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ novanbre kalo nata tile 24 k'u kuncɛ san wɛrɛ 2024 marisi kalo tile 3. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ, Siya ka Traore ka laseli don.